Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono šį kartą sveikinu jūs aš, Kauno kunigų seminarijos klierikas Vincentas Lizdenis. Kaip jau girdėjote, čia laida aktualijos ir gal tie, kurie aktyviau sekate, aktyviau klausote Marijos radiją, jau paskutiniu metu ne pirmą laidą girdėsite temą, kuri sukasi apie tai, jog kunigų seminarija Kaune švenčia 150 metų jubiliejų. Ir šioje laidoje pristatau svečią ir džiaugiuosi, kad sutiko dalyvauti ir pasidalinti savo mintimis. Tai yra monsinjoras daktaras Artūras Jagelavičius. Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui.
Reikia pasakyti, kad monsinjoras Artūras Jagelavičius šiuo metu yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto kapelionas, taip pat ir Lietuvos sveikatos mokslo universiteto klinikų vyriausias kapelionas. Na ir turbūt mūsų pokalbėje dar paaiškės ir daugiau to tokio ryšio, kurį jums teko turėti su kunigų seminarija ir tenka dabar, kadangi taip pat esate dėstytojas Vytauto didžiojo universitete ir dėstote tiek pasauliečiams studentams, tiek ir mums klierikams. Būtent gal nuo to ir norėčiau pradėti tokių klausimų, kad jums yra tiek, na, kaip ir kiekvienam kunigui tekę studijuoti, pabaigti kunigų seminariją ir paskui teko netgi dirbti seminarijos vadovybės, jeigu taip galiu išsireikšti, komandoje. Jūs buvote vicerektorius seminarijos. Kaip keitėsi požiūris? Ir gal net tiksliau būtų galima klausti, kaip plėtėsi jūsų požiūris į ugdymą seminarijoje? Ką atradote, ką matėte, sakykim, pabaigę seminariją? Aišku, laikmečiai vėlgi skyrėsi, bet kokių dalykų atradote, galbūt tiek būdamas kleriko, o paskui patirdamas tai, kad reikėjo būti seminarijos vadovo atsakingu už klerikų ugdymą?
Visada atrodo, kad kai seminarijoje mokaisi, tai jeigu bus klausimas, paimsi knygą, paskaitysi, rasi. Bet gyvenime nesi toks vėžlys, kuris ant savęs nešiotum savo namelį su visom knygų lentynom. Ypač išpažinties sakramente ir tuomet pamatai, kad tai, ką tu seminarijoje mokaisi, konkrečiam žmogui tu turi lyg vaistininkas suruošt tam tikrą mikstūrą, kaip vat, socialiniam darbe, vadinasi supervizija, iš viso to, ką studijuoja konkrečiam tam atvejui. Seminarijoje, pradėjus dirbti vicerektoriumi, kaip tik išėjo Vatikano dokumentas Pastoris Dabo Vobis. Mes visi vadovybės nariai skaitėme, kartu su klerikais analizavome. Ir kad būtų aiškiau, kaip atrodo šiandieninė kunigų seminarija, tai visų seminarijų Lietuvoje vadovybės buvo įsiūstos į Romą. Aplankėme Romos tarptautinę kunigų seminariją prie Laterano universiteto ir paskiau keletą vienuolynų įvairių kuruojamų seminarijų. Domėjomės, kaip klerikai mokausi, kokios jų dienotvarkės, kokie reikalavimai klerikam. Ir tikrai tie reikalavimai pasirodė, kad reikalinga daug žinot šiandieniniam kunigui teologijos žinių, bet ir kartu būti pačiam kunigu. Ir pat yra vienas dalykas skaityti, mokytis, ir kad ir apie kunigystę ir kunigu būti. Turėti žinių ir paskiau kaip jas panaudoti, o tiksliau sakant, kaip tikėjimu gyventi. Nes teko matyti daug klerikų ir kartais atrasti tam tikrą klerikų nepasiruošimą suvokti, kur jie atėjo. Tad vat buvo vadovybė iššūkis. Prasidėjus nepriklausomybės metams, atsiradus didžiuliam stojančiųjų į seminariją antplūdžiui, atsirinkti pagal Jėzaus žodžius daug pašauktų, mažai išrinktų.
O jeigu jūs taip pat dabar matydamas tą tokią situaciją, vėl sakau, tokia jūsų patirtis tiek studijuoti seminarijoje, tiek paskui ne tiek daug laiko praėjus kunigystės tarnystėje būti seminarijos vadovybei ir paskui dėstyti daug. Kaip Jūs manot šiandien, ką seminaristui svarbiausia, svarbiausia sunku galbūt iki galo išskirti, bet Jūsų nuomonė, ką svarbiausia atkreipti dėmesį seminaristui, bestudijuojančiam, besimokiančiam seminarijui, besiugdančiam seminarijui ir ką jis turėtų atkreipti savo dėmesį ir pastangas nukreipti labiausiai?
Sovietmečio laikotarpiu kunigam teko būti ir kankiniais, ir patriotais, lietuviškumo saugotojais, tėvinės meilės ugdytojais. Bet prasidėjus nepriklausomybei, teko mokytis, kaip išeiti į plačią visuomenę ir apaštalauti. Ir jautėsi šioks toks nepasiruošimas ta, nedrasumas, kad štai reikia nebijot save pristatyti, savimi pristatyti bažnyčią Jėzų Kristų. Ir čia buvo sunkiausia užduotis, nes mes matėme kitų religijų atstovus, krikščionis, atvykstančius į Lietuvą, drąsiai skelbiančius Laisvės alėjoje prie Merkurijos fontano Jėzų Kristų. Ir vat tos drąsos ir išmanimo, kaip pateikti savąją religiją, neprimetant ją, negazdinant Dievo bausmį, bet kaip tik per viešpaties gailestingumą ir meilę. Klierikui pirmiausia reikėtų saugoti savo tikėjimą. Kai buvome pirmam kurse, mūsų kursinis dabartinis kunigas Arnoldas Valkauskas kartą taip pasakė, kad mes neišmintingai darome, taip vien melsdamiesi ir prašydami prieš egzaminus, kad gautume gerus pažymius. Reikia melsti, kad išsaugotume tikėjimą. Nes praradus tikėjimą, visos studijos seminarijoje yra perniek. Ir tie žodžiai man labai įstrigo. Kartą aš jam juos priminiau, Valkauskas sakė, aš taip nesakiau. Iš tikrųjų, pasakė aukso žodžius, kurie paskiau, jau būnant vicerektorium, labai išryškėjo. Išryškėjo toks dalykas, kad kartais įstoja religingas jaunuolis, bet nelabai tikintis. Jis yra įpratęs melstis, bet jo pamaldumas, jo dalyvavimas liturgijoje nėra padengtas tikėjimu. Sakytume, kaip pat, koks tai papuošalas nepauksuotas. Ir tuomet seminarijos dienotvarkė klierikui tampa įprasta rutina, jis pradeda galvoti, kad daug bendruomenėje kartu melsdamasis, jis jau ir pasimeldžia. Bet pamirštama asmeninė malda, asmeninis mąstymas, ar aš tuo visu tuo tikiu, o jeigu tikiu, ar aš noriu tai perteikti kitiems. Man atrodo, kad kartais įsimeta tiek į kunigo, tiek į klieriko gyvenimą tam tikro muitininko sindromas. Su visom iš to ištekančiom pasiekmė. Per daug gerai mąstyti apie save. Štai čia aš pasiaukojau, jaunystę savo paklojau viešpačiui po kojų, šitiek studijavau, aš esu geresnis už kitus. Ir ta tokia puikybė tampa labai jaučiama ir žmonės atstumė. Aš manau, kad kitas dalykas, ką klierikas įstojęs į seminariją, turi iškart pirmose rekolekcijose atsakyti į klausimą, kurį uždavė Jėzui mokiniai. Mokytojau, kas man už tai bus? Jeigu aš turiu pašaukimą, reiškia, aš noriu būti kunigu, turinčiu bažnyčios įgaliojimus, mokyti, šventinti ir valdyti. Ir klausimas, kas man už tai bus, prilygsta įsidarbinimui į kunigystę. Tai darbdavio klausia žmogus, kiek aš uždirbsiu. Kunigo uždarbio nesimato. Kiek sielų aš išgelbėsiu, turi būti klausimas. Kiek padėsiu žmonėm atrasti Dievą. O jeigu kunigas pradeda galvoti, kas man iš to bus, kaip aš, ką aš uždirbsiu, tai nenuostabu, kad dabartiniai popiežiai ir stebėjosi, kad kunigai kartais tampa verslininkais, tampa biznieriais, bet nebūna kunigais. O mokslas, žinoma, reikia daug. Reikia dogmatikos, kad galėtum pasakyti įvairių netradicinių religijų atstovams, kaip tu apgini savo katalikybę. Reikia žinoti bažnyčios istoriją, kad galėtum paaiškinti, kas tie kryžiaus keliai, ar inkvizicija, ar dar kažkas. Nes labai ryškiai pastebima, žmonės dar yra pilni, jų religija yra pilna ateistinių prietarų. Ne iš katekizmo to storojo, kuris išėjo prieš 20 metų. Ne iš švento rašto jie žino apie viešpatį. Jie pasiskaitė kažkokių tai religiją kritikuojančių knygelių ir mano esą labai, labai pažangus. Labai laisvi nuo Dievo. Bet ta laisvė tampa kartais žudanti. Žmogus pasirenka neišmintingai kartais blogį.
Jūs jau paminėjot, kad jum asmeniškai buvo tokia naujiena, sakykime, seminarijų mokytis dar sovietinės Rusijos okupacijos metais ir tada kunigų veikimas ir bažnyčios veikimas buvo, na, tos galimybės buvo vienokios, o paskui prasidėjus nepriklausomybei matėte, kaip, sakykime, iš kitos krikščionių grupės atvykusios iš kitur ėmėsi tokių viešų evangelizacinių projektų ar apaštalavimo. Ir tai buvo, na, kažkas tokio, kas atrodė, kad kam nesam pasiruošę, bet gal yra daugiau tokių dar dalykų, kuriuos jūs, atsakykime, gebėjimus, kuriuos seminarijoje gavote, jie buvo išugdyti, išsiugdyti ir išugdyti ugdytojų jumise, kuriuos jūs labai vertinate iki šių dienų kunigystės savo patirtyje. Ir aišku, gal yra tų dalykų, kurie vis nustebina ir tada sakai, oi, buvau seminarijai, net negalėjau pagalvoti apie tai, kad kažkas tokio kunigystėje manęs laukia.
Vienas protestantų dvasininkas yra tai pasakęs, kad visų nuodėmių priežastis, klaidų priežastis yra tame, kai žmogus nemoka būti vienas. Kunigui tenka būti vienam, bet ne vienišam. Ir mokėti būti vienam, tai vėl yra kita medalio pusė, apie ką kalbėjo mūsų popiežius konkrečiai Benediktas XVI, jog kas meldžiasi, tas niekada nėra viena. Jeigu kunigas apleidžia maldą, valandų liturgiją, asmeninę maldą, jis jaučiasi kartais vienišas, ypač kokioj tai mažoj parapijoj. Ir tuomet jam tikrai būna šokas ir nusivylimas. Labai gerai, kad Benediktas XVI priminė mūsų laikams tą prancūzų garsų kunigą kleboną Joną Mariją Vianney. Šis klebonas pateko tikrai į mažą apaštalavimui tokią, na, istorijos atšaldytą parapiją. Ir jisai, ką sakydavo tom močiutėm, kaip legenda sako, kad jis ten rado 6 močiutės ir joms sakydavo pamokslus, gerai paruoštus. Nes kai buvo rekolekcijos prieš mūsų kunigystės šventimus, kunigas Bronislovas Bulika, kaip tik ir pakartojo Arso Klebono tą tokį su jumoru, bet labai kunigui pedagogišką dalyką. Sako, jeigu parapijoje bus tik 6 davatkėlės ir tu sakysi pamokslus nesiruošęs, greitai tapsi 7 davatkėlė. Taigi, ateiti į parapiją ir ją šildyti iš palengva. Kaip Arso Klebonas sakė, močiutės atveskite savo anūkus. Juos atveskite prie Dievo. Ir teko gal kokius, nežinau, tenai, 6, 7, 8 metus, kol Arso parapija sušilo, kol Dievo malonė per šį kleboną atvėrė žmonių širdis. Labiausiai turbūt mane asmeniškai veikia ir veikia tai sunkiai sergančiųjų lydėjimas pas viešpatį. To seminarijoje nepavyko išmokti ir teko mokytis. Ir kartais su skausmingom tokiom patirtim, kada daugiau kaip prieš 25 metus, kartą teikdamas ligonių patepimą 40-mečiui mirštančiam žmogui, sunkia liga sergančiam, aš pasakiau, kad aš jūs gerai suprantu. Ta žmogus man drąsiai atrėžė, kunigė, tu nieko nesupranti, nes ne tu miršti, ne tau skauda ir ne tu šeimą palieki. Todėl teko daug mąstyt, daug stebėt ir daug klausyti sergančiųjų. Kartais jų kantrumo ir tikėjimo išpažinimas man buvo geriausias tikėjimo stiprintojas. Nes kai viskas gerai, na, yra įvairiausių ir pasauliečių, ir kunigo gyvenime skausmų, bėdų, išgyvenimų, bet visada supranti, čia viskas praeis, viskas gerai, kaip Jėzus sako, džiaukitės. Bet kai tu lydi žmogų, kuris peržengia ne šiaip sau kokį tai slengsti, bet gyvenimo ir mirties, tada pradedi mąstyti, o kaip pats, kaip kunigas, tu tai peržengsi. Ir kaip reikia gyventi, kad nebijotum viešpaties teisingumo.
Mėly Marijos radijo klausytojai, priminame jums, kad čia laida aktualijos ir šią laidą skiriame švesdami kunigų seminarijos Kaune 150 metų jubiliejų. Kalbame su gerbiamu monsinjoru daktaru Artūru Jagelavičiumi, jums girdimu žmogumi čia Marijos radijo eteryje. Po trumpos pertraukėlės pratęsime savo pokalbį apie kunigystę, apie ugdymą seminarijoje, bendrai apie šitą įstaigą ir jos reikalingumą, jos esmę, kas jį yra.
Jūs girdite Marijos radiją.
Po pertraukėlės tęsiame savo pokalbį. Čia laida aktualijos. Kalbame su monsinjoru daktaru Artūru Jagelavičiumi. Prie mikrofono laidą vedu aš, klierikas Vincentas Lizdenis. Ir savo pokalbį mes skiriame kunigų seminarijos Kaune 150 metų jubiliejui. Pirmoje laidos dalyje monsinjoras dalyjosi savo mintimis apie tai, kaip plėtėsi požiūris į kunigų ugdymą, į seminariją, tiek studentų besiruošiančių kunigystėj, tiek paskui, kuomet teko dirbti vicerektorium, toliau dirbant dėstytoju ir kitus atradimus tarp to, ką pavyko įsivaizduoti ir suprasti apie kunigystę seminarijoje ir ką teko išgyventi jau atliekant jūsų tarnystę. Kaip jūs manote, gerbiamas monsinjore, kodėl taip sumažėjo norinčiųjų studijuoti kunigų seminariją? Ar tai yra visos visuomenės kažkokie bruožai, situacijos, ar tik bažnyčios tie bruožai ir situacijos, dėl kurių mažėjo norinčiųjų bent jau pabandyti siekti kunigystės ir taip tarnauti Dievui bei žmonėms?
Čia turbūt vieno atsakymo nėra. Čia yra visa puokštė įvairių faktorių. Pirmiausia, jeigu konkrečiai apie Lietuvą, tai prisiminkim, į seminariją stoja jaunuoliai, taip, 18-20 metų. Reiškia, jie stoja kažkur tai, na, jų tėvai buvo dar sovietmetį auklėti. Mes skiname ateistinio auklėjimo vaisius. Mes galbūt dideliais skaičiais vaikučius, kaip kabutėse tai pasakytume, prileistavome prie išpažinties ir pirmos komunijos, sutvirtinimo sakramentų. Ir tie vaikai dingdavo iš bažnyčios, nes jų tėvai neteidavo į bažnyčią. O vienam vaikui eit be tėvų, tai čia vienetai. Kitas dalykas, galbūt anksčiau kunigas buvo lik tokia, paslaptinga mistinė asmenybė, su kuria žmonės mažiau bendravo, gal vieni bijojo, kiti bijojo dėl savo pareigybių, kurie sužima, kad nenukentėtų, jei bendraus su dvasininkais. Dabar kartais kunigai praranda savo patrauklumą, praranda per savo klaidas, nes kai elektrikas kažką padaro ne taip ar savo gyvenime, nu, tai niekas apie tai nešneka, nu aš taip nieko nenoriu jokių elektrikų žaisti. Tačiau kai kunigas padaro ką nors, tai visa šešėlis krenta visai kunigystėje, nepasakys, kad tik jis vienas, jie visi tokie. Kitas dalykas, juk labai daug nepriklausomybės pradžioj jaunų žmonių emigravo į užsienį. Ir jeigu jiem ten gimė vaikučiai, prieš 20 metų jie ten kažkur stoja mokytis. Taigi yra ir demografiniai dalykai, yra ir šeimos krizė tikėjimo. Nes tiek tyrimai, tiek ir praktiškai mes matom, kad daugiausia ateina į seminariją iš tokių katalikiškų, ortodoksiškų šeimų. Jeigu šeimoje nėra vertinama sekmadienio šventosios mišios, nėra vertinama dažna kas mėnesinė išpažintis šventą komuniją, tai jaunuolio gyvenime jo tikėjimas apsiriboja galbūt vieną išpažintimi metuose ir jaučiamas tam tikras šaltis, kurio paskiau net ir seminarija negali sušildyti. Mane galbūt labiausiai neigiamai nustebino tai, kad nemaža dalis atleistų iš kunigų seminarijos klierikų tapdavo ateistais. Reiškia, jie jau atėję į seminariją neturėjo tikėjimo. Kaip aš sakau, jie turėjo tam tikrą apeiginį galbūt religingumą, bet netikėjimą. Ir tai jaučiasi, jeigu klierikas pramiega šventasias mišės, neina į jas. Reiškia, nu, jis nemyli Jėzaus, jam tai neįdomu, jis tikrai į kunigystę žiūri kaip į profesiją. Dar kitas būtų dalykas. Ruošdamiesi kunigystei, taip pat ir patys kunigai, pamiršta, kad tikėjimą mes nešam trapiuose, kaip pasakyta, moliniuose induose. Ir tas nesaugojimas savo tikėjimo, įstatymas savęs į įvairius nuodėmingus pavojus, smarkiai žaloja. Žaloja kleriko, žaloja dvasininko gyvenimą ir tikėjimas silpsta. Nebereikalo. Popiežius Benediktas XVI kartojo, kad kunigui būtinas atsivertimas. Kiekviena išpažintis yra atsivertimas. Ir tuomet suprantama, kad reikia kartais to žaibo, kaip tam Sauliui, kuris jojo persekioti krikščionių, reikia žaibo, kuris nutrenktų kartais kunigą, kad jisai atbūstų iš tos tokios sekularizacijos komos, į kurią galima pakliūti. Kažkas labai taip juokavo, kad kaip būtų galima apibrėžti kunigą. Štai jisai snaudžia savo bute, pažiūri į laikrodį, o laikas aukoti šventas mišės. Greit nubėga, greit aukoja mišės, greit meldžiasi, greit. Parbėga namo ir vėl viskas lėtai teka. Reiškia, yra viena tokia problema. Aš suprantu, kad reikia prie parapijų, bažnyčių, kabo, šventųjų mišių tvarkaraštis, kada kunigas priima tikinčiuosius. Tačiau kartais visa tai įsismelkia kunigui ir neigiamų dalykų, kad štai tom valandom jisai kunigas, kitom valandom jisai ne kunigas. O tai būti negali. Yra, kai klausia, kas yra sunku kunigo gyvenime. Be abejo, yra daug dalykų ir ten yra ir celibato, ir to, nes, na, prigimtis nori atsimti savo duoklę kartais. Tačiau yra sunku neužmiršti, kad tu visada turi būti kunigu. Kad tu visada būsi vertinamas. Ne kaip toks, bet kaip kunigas. Ką tu pasakei, ką tu padarei.
Kaip jau minėjau, jūs esate taip pat ir Vytauto didžiojo universiteto dėstytojas ir ne tik teologijos fakultete jums tenka dėstyti ar tik su teologijos fakulteto studentais susitikti. Susitikti ir su platesne studentų bendruomenės dalimi, matyti įvairių specialybių studentus. Ir galbūt jūs esat pastebėjęs kažkokius skirtumus, ne tiek dėl tų pačių skirtumų, kiek dėl kažkokio atskleidimo, kas tai yra tas studijos seminarijoje, seminaristo gyvenimas. Tai mano klausimas yra apie tai, ar jūs esat pastebėję kažkokių skirtumų ar dėstymo ypatumų, kuomet reikia dėstyti pasauliečiams. Na ir klerikai tebėra pasauliečiai, bet tokiems studentams kitų specialybių. Ir kuomet reikia dėstyti, sakykime, kad ir jau grinai atskirai grupiai seminaristų, galbūt net tą patį dalyką.
Klerikai ruošiasi kunigystė ir tuo yra viskas pasakyta. Jie ruošiasi būti ganytojais, būti vedliais. Kai pasauliečiai mokosi, tai nėra garantijos ir nieks nereikalauja, kad jie teologijos fakultetą baigę dirbtų bažnyčios sferose. Užtenka pamastyti tai, kad karo pokario metais Lietuvoje buvo daug ištremta arba įžudyta katalikiškos inteligentijos. Tiesiog teologijos fakultetas per tuos porą dešimtmečių kūrė, atkūrinėjo tą katalikišką inteligentiją. Ir kai buvo miela pamatyti, kad ten studentai dirba ir ministerijose, ir teologijos fakultetą baigę dirba Seime, ir jie stoja į teisės studijas. Ir kaip vienas teisės fakulteto dekanas, prisimenu, pavardę Klimas, sakė, aš kaip tik norėčiau, kad stotų į teisės magistratūrą iš teologijos fakulteto. Ir mes turėtumėm sąžiningų, dorų teisininkų. O klerikam jau yra kitas uždavinys – ruoštis kunigystėje, ruoštis apaštalavimui. Ir tada norisi, kaip čia pasakyti, prifarširuoti kabutėse, kuo daugiau ir kartai širdį skaudėdavo, jeigu klerikai būdavo kai kada labiau apatiški negu kad pasauliečiai, kurie domisi, kurių kartais galbūt labiau visuomenės žmonės paklausia, o kodėl tu studijuoji teologiją. Klerika nėra ko klausti, jisai ruošiasi kunigystėj, o pasaulietį, ką jam tai duoda, kokius pagrindus jo galbūt pirmiausia šeimos gyvenimui. Ir man kartais labai džiugu jausti, kad tas tikybos mokymas mokyklose, teologijos fakulteto egzistavimas duoda vaisių. Štai jau keletą metų galima pajusti jaunimo išpažintyse, kad tai labai darosi sąmoningo jauno žmogaus išpažintis. Ne tokia, kad visi karčiai juokaujam, kai žmogus sako, nieko neužmušiau, nieko nepavogiau, daugiau neatsimenu. Kad vyksta nuodėmės savokos supratimo evoliucija ir žmogus labiau į savo sąžinę pažiūri, labiau savikritiškai. Kažkas šmaikščiai pasakė, kad išpažintis tai yra savikritika šnipždant.
Aišku, turbūt, jeigu kas klausytų šitą laidą ir bandytų išsirinkti, turbūt rastų atsakymą į tai, ko dabar norėčiau dar jūsų, gerbiamas monsinjorė, paklausti, bet vis dėlto, taip apibendrinant, kaip jūs manot, žiūrėdamas, matydamas iš savo tarnystės tokių kampų, jeigu galima tai pasakyti, iš tų vietų, kur jums pavyksta pažinti, koks yra dabar pasaulis ir ko reikia kunigui šiandien, kaip jūs manote, kokius iššūkius, ugdant būsimus kunigus, šiandien turėtų atkreipti seminariją kaip tokią kunigus ugdantį įstaigą. Šita seminarija Kauno turi tam tikrą patirtį prisitaikyti prie labai labai įvairių sąlygų. Išlikusi per 150 metų čia Kaune, tikrai turėjo nemenkų išbandymų ir ruošti kunigus visokiausiems kontekstams, jeigu galima tai pasakyti. Kaip jūs manote, į ką šiandien dėmesį reikėtų atkreipti seminarijoje ugdant klierikus, ruošiant juos kunigo tarnystėj?
Laiks nuo laiko šiandienės visuomenės žmonės mėgsta tai pasakyti. Reikia, kad būtų modernus kunigai, šiandieniški kunigai. Ir tada iškyla klausimas, ką supranta klausiantysis, ką tai reiškia. Modernus, šiandieniškas, pasaulietiškas kunigas. Labiausiai žeidžia mane tas pasakymas, pasaulietiškas kunigas. Tai arba tu kunigas esi, arba tu pasaulietis esi. Galbūt tie, kurie taip kalba ar teigia, jie galvoja, kad šiandieninė bažnyčia turi taip modernizuotis, kad nuodėmę laikyti nenuodė. Aš taip suprantu modernų šiandieninį kunigą, kuris naudoja modernės komunikacijos priemonės skelbti Dievo žodį. Jis yra pasiruošęs bet kur ir bet kada. Reikaloje esant, kaip apaštalas Paulius sakė, bark mokyk laiku nelaiku, prabilti apie tikėjimą, apie atpirkėją Jėzų Kristų. Ir kad jis sakytų tiesą, nepataikautų žmonių silpnybėms, tai tada, jei pataikautų, būtų pralaimėjimas. Kad kunigas nebūtų užsimaskavęs, kad jis nebijotų savo rūbo, savo uniformos, savęs kaip ženklo. Nes kartais atrodo, kad kunigai lyg eina į žvalgybą, persirengia, o iš tikrųjų jie nesižvalgo, jie patys save praranda. Vienuolis yra ženklas, savo abitu yra iššūkis ir seminarija turi, aš manau, tą ir daro, pasakyti, kokie iššūkiai laukia. Laukia, kad kunigas bus ir paniekintas, ir iš jo bus tyčiojamasi, ir kitų nuodėmėse jam bus primetamos, bet kunigas savo pamaldumu, savo kantrybe, savo švelnumu turi atstovauti Kristų. Bet kartais, kai darau sąžinę sąskaitą, daug pirštų užsilenkia skaudžiai, kada pajuntu, kad būnu piktas ir tuo aš šaldau ir atstumiu žmonės. Ne tik nuo savęs, kad manęs bijo ar nemyli, bet per mane tada bijo ir Jėzaus. Kada nerandu laiko su žmonėmis pašnekėti, kai jie trokšta to, tuomet ir kyla klausimas, tai kunigas, tu tam ir esi, kad kalbėtų, kad aiškintų, kad mokytų. Ir svarbiausia, kad taip gyventų. Kaip Šekspyras sakė, geriausias kunigas yra tas, kuris gyvena pagal savo pamokslus.
Nuoširdžiai jums dėkojam, gerbiamas monsinjore, už skirtą laiką, už pasidalintas mintis. Ir primenu Marijos radijo klausytojams, kad tai buvo laida Aktualijos, kurią skyrėme kunigų seminarijos Kaune 150 metų jubiliejui. Kalbėjomės su monsinjoru daktaru Artūru Jagelavičiumi. Kaip ir kiekvienos laidos pabaigoje, kurią tenka vesti man, aš prašau laidos klausytojų maldos už čia apsilankančius svečius. Tai šį kartą tikrai prašau maldos už gerbiamą monsinjorą Artūrą Jagelavičių. Jums taip pat žinoma iš homilijų, kurias girdite čia Marijos radijoje, neretai jo įrašytas. Ir šitą pokalbį kviečiu užbaigti trumpa malda. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Čia buvo laida Aktualijos, ją vedžiau aš, klierikas Vincentas Lizdenis, ir dėkojame mūsų svečiui sudie.
Sudie.